Ágætu hlustendur. Það var fimmtudaginn 30. júlí 1874 sem dró til tíðinda í Reykjavík. Það var mild veður, skúrir en ekki mikill dumbungur samt, skyggni alveg ágætt. Að morgninum hafði fólk út á Seltjarnarnesi að minnsta kosti snemma veitt í athygli að skip nálguðust. Þrjú skip, seglum búin, stór og glæsileg skip og menn veittu því sérstaka athygli hvað var reglulegt og jafnt bil á milli þeirra allra. Þarna voru greinilega sjómenn á ferð sem kunnu sitt fag. Hádegisbil vörpuðu skipin akkerum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var löngu áður en höfnin sjálf var reist með bryggjum og hafnargörðum. Og fólk beið spennt í landi því það vissi hvaða skip hér voru á ferð og hver var borð í einu skipana, því glæsilegasta, frekátunni Jótlandi. Fólk vissi að borð var kóngurinn sjálfur, Kristján IX. Kóngurinn yfir Íslandi var í fyrsta sinn í 1000 ára sögu landsins og í 800 ára sögu konungsvalds yfir Íslandi komin í heimsókn til síns lands Íslands. Það var engin smáræðis viðburður. Nokkrum dögum síðar þá sagði frá komu konungsins í blaðinu Þjóðólfi en ritstjóri þess og eini blaðamaður var engin annar en skáldið Matthías Jochumsson og hann segir á þessa leið frá konungskomunni. Kristján IX, vor allra mildasti konungur, steig í land á Íslandi 30. dag júlímánaðar síðastliðin. Skulum vér nú fara nokkrum orðum ferð hans hátignar og komu hingað til Reykjavíkur. Laugardaginn dag 25. júlímánaðar höfnuðu konungsskipin Jylland og Heimdal í Þórshöfn á Færeyjum. Amtmaðurinn á Færeyjum, landi vor, herra Finnsen, kom þegar borð og heilsaði konunginum, en Færeyingar kom út á bátum sínum, nálega 30, og síndu konungi róðrarlist sína með eins konar kappróðri, regatta. Síðan gekk konungur í land á Færeyjum, prins Valdimar og öll fylgd þeirra. Höfðu eyjarmenn reist sigurboga á strætunum, heilsaði amtmaður konungi við landbryggju, en við sigurbogan var honum kvæði sungið eftir prestin Gað og þar mættu bæjarstjórnarmenn Þórshafnar. Kvöldið hafði konungur hinna helstu eyjarmenn í boði sínu, úti á skipi sínu, en gekk síðan aftur í land og gisti hjá amtmanni nóttina. Næsta dag reikaði konungur út eina Straumsey og heimsótti tvo bændur þar með þeirri stöku mildi sem honum lagin. Skutu bændur af byssum þar sem konungur gekk hjá og voru hinnir kurteisustu. Síðan hafði hans hátign gestabóð á skipi sínu og voru þar hann engir aðrir en færeyingar. Þá var gengið í land og kvöldfagnaður haldin í landþingishöllinni. Var þar kvæðisungið eftir Karl Andersen og annað eftir Holm Prest. Stigu færeyingar þar sinn fagra þjóðdans og tók konungur sjálfur þátt í dansinum og prins Valdimar og fór þetta ágætlega fram. Gamall og mótlættur embættismaður þar á eyjunum, Lútsen að nafni, óskaði þótt veikburða væri að fá að fagna hinum elskaða konung sínum. Gekk Lútsen framfyrir hann með veikum mætti, mælti nokkrum hjartanlegum orðum og hneig svo örendur til jarðar. Gekk konungur þegar til ekkjumannsins og barna og huggaði þau ástúðlega, gaf þeim gjafir og hét eftir launum af borðfé sínu. Það best ég skjótist hér aðeins inn í frásögn Matthíasar Jochumssonar af komu konungs til Færeyja. Maðurinn sem dó við þessar dramatísku aðstæður hét Andreas Christian Lützen og var í raunni frá Slesvík á mótum Danmerkur og Þýskalands. Slesvík var hluti af Danaveldi á sínum tíma. Lützen hafði sest að í Færeyjum og var mikilsvirtur borgari í Þórshöfn og því hafði verið talið sjálfgefið að hann flytti móttökuræðuna. Og það kann að vera málum blandið að hann hafi sjálfur krafist þess að fá að ganga fyrir konung og ávarpa hann þrátt fyrir að hann væri orðin veikur. Því samkvæmt seinni tíma frásögn dóttur hans hafði hann færst eindregið undan því að ganga fyrir konungin vegna veikinda. En á hann var skorað að flytja ræðuna samt sem áður, sem hann og gerði, tók síðan í hönd konungs og dó. En hvað sem þessu líður, Matthías Jochumsson heldur áfram frásögn sinni í Þjóðólfi, hafði konungi líkað mæta vel við því hjartanlega frómlinda fólk sitt þar á Færeyjum. Ekki síður hafði sjón hinna geðvænlegu og stórskornu eyja gjört mikil áhrif á konung er þeir sigldu hinn mjóu sund milli hinna sæbröttu fjallháu langeyja þar sem augað ýmist horfir á grasivaxnar hlíðar eða svimhá og tindótt fuglabjörg við hið freyðandi haf. Fylgdi bátafloti konungi alllangan veg norður sund. Það var á mánudag, 20. og 7. júli hádegi, að konungur lagði frá eyjunum. Gekk ferðin allvel vestur hafið, en veður var hvasst og rigningasamt og sær úfinn. Konungur þoldi mæta vel sjóin og var hinn hressasti og slíkt hið sama prinsinn. Var konungur oft á þyljum uppi, á miðvikudaginn var hann uppi á þyljum frá klukkan 1 til klukkan 9. Á fimmtudaginn, hinn 30. dag júlímánaðar hádegi, köstuðu konungsskipin akkerum á Reykjavíkurhöfn. Með enska ferðamannaskipinu Albion hafði frestingað af ferðum konungsins og herskipið Fylla lagði út morguninn og það var hún sem leiddi konungsskipin, Jótland og Heimdal til hafnar. Til viðtöku konungi var þessi viðbúnaður hinn helsti í Reykjavík. Allur bærin var skrýttur fánum, nálega hvert íveru hús. Flögg voru og dregin upp fram á Valhúsahæð og upp á Skólavörðu og víðra. Landtökubryggjan var yfirklædd en stangir með veifum og fánum beggja vegna á bryggjunni en efst á henni var sigurbogi reistur yfirklæddur rauðuklæði og efst kórónamikil er frakkar höfðu gefið. Og það skal tekið fram varðandi þá fánuna sem hvarvetna voru við hún við komu konungs til Reykjavíkur að þar er að sjálfsögðu átt við danska fána en það höfðu Íslendingar þá ekki eignast sinn eigin fána. En það hafði mikið verið viðhaft við að útvega fánana og nokkrum dögum áður hafði Alexíus Árnason, lögregluþjónn, auglýst í Þjóðólfi að hjá honum geti bæjarmenn fengið falleg og vönduð stór flögg keypt fyrir 5 ríkisdali og 8 skildinga. Það má því ætla að lögregluþjónninn Alexíus hafi makað nokkuð krókin á konungskomunni. En Matthías Jochumsson heldur áfram, allan sigurbogan og niður bryggjustengurnar var slöngvað ling og blómsturfléttingum er yngismegjar bæjarins höfðu tínt saman og tilbúið með miklum nettleik og príði. Hafa ýmsir útlendir höfðingjar sagt oss að viðhöfn þessi hafi heppnast betur flestra þeirra von. Þegar konungskipin nálguðust höfnina, Jótland, Heimdallur og Fylla, stillt og jafnt bil á milli þeirra, þá hófið sænska aðmírálskip Norrköping sem legið hafði á ytri höfninni í nokkra daga og flutt hafði fulltrúa Svía til þjóðháttíðar þeirrar sem fyrir dyrum stendur. Norrköping hóf skothríð til fagnaðar konungi og síðan hinn herskipin á ytri höfninni öll, en Heimdallur svaraði aftur. Höfðu herskipin skipað fólki á allar rár og rengur og er Jótland rendi hjá lustumenn upp fagnaðarópi og heyrðist það glöggt í land. Höfðu menn nú fjölmenni í fjörunni og byðu svo hríð. Og hér ætla ég enn að skjótast inn í frásögn Matthíasar Jochumssonar í Þjóðólfi og geta þess að ef fólk vill reyna að gera sér í hugarlund hvernig það leit út þegar freikáttan Jótland flutti konunginn til Reykjavíkur 1874 þá er það reyndar hægt að því leiti að freikáttan Jótland er ennþá til. Þetta var sérlega glæsilegt skip á sínum tíma. Þetta var 2500 tonna skip og meira en 100 metrar að lengd. Borð var svolítil hjálparvél, gufuvél, en annars var skipið aðalega knúið glæstum seglabúnaði. Og þetta skip hafði tekið þátt í orrustu 11 árum fyrr, þegar Danir áttu í stríði við Þýskaland og keisaradæmi Austurríkis-Ungverja og hafði þá staðið sig giska vel, en það þótti nú orðið nokkuð gamalt og tilstóð að taka það úr fremstu röð herskipa og notaði það í staðinn sem þjálfunarskip fyrir sjóliðsforingja. Það var eftir því sem ég best veit eitt síðasta verkefni freikáttunnar Jótlands sem reglulegs herskip að flytja konunginn Kristján IX í sína fyrstu heimsókn bæði til Færeyja og Íslands sumarið 1874. Skipið drabbaðist svo niður næstu áratugina en þegar komið var fram yfir 1960 var tekin svo ákvörðun í Danmörku að varðveita skipið eða það sem eftir var af því og það var gert upp með ærnum tilkostnaði og núna er hægt að skoða skipið þar sem það liggur í smábænum Ebeltoft á Jótlandi og þar er sem sagt hægt að skoða þetta skip sem flutti kóngin hingað. Og frásögn Matthíasar Jochumssonar af því heldur áfram á þessa leið. Veður var skúrasamt en tók nú að batna og stóð regnbogi mikill beint yfir höfninni og þótti oss all fagurt. Landshöfðingi Hilmar Finnsen fór þegar borð út á konungsskipið en kom óðar aftur með þau tíðindi að konungur mundi í land koma klukkan 2. Skildu menn svo fyrir búast. En er hans hátign konungur vor og prins Valdimar, sonur hans, komu að konungsbryggjunni, stóðu þar fyrir vorir æðstu embættismenn, konsúlar og bæjarstjórar og fögnuðu vorum tigna og fáséða gesti. Mælti Finnsen landshöfðingi all skörulega til konungs er hann fagnaði honum í nafni lands og þjóðar. Orð hans voru þessi, allra mildasti konungur leið og yðar hátign stígur fæti á jörð Íslands, hinn fyrsti konungur sem í þau þúsund ár er land þetta hefur verið byggt, hefur hingað komið, sé mér lift í nafni alls landsins og sérilagi jafnframt í nafni Reykjavíkur kaupstaðar að byðja af hjarta yðar hátign velkomna, allra mildasti konungur. Ísland er fátækt land þegar litið er til mannfæðar landsbúa og vanefna þeirra. En líti menn á hinbóginn til endurminningar landsins hinn liðnu 1000 ár, þá er Ísland auðugt land og það er ekki síður auðugt af þegnlegri tryggð og ást til yðar hátignar. Á 1000 ára hátíð vora leggur því tvöfaldan ljóma bæði af hluttekningu yðar hátignar í henni og af hinni frjálslegu stjórnarskrá er yðar hátign hefur helgað þetta hátíðarár með, því þar með er hátíðin orðin eigi aðeins hátíð endurminningarinnar og sögunar, heldur einnig hátíð gleðinnar og vonarinnar, þeirrar gleði að sjá hinn elskaða konungvorn á meðalvor, þeirrar vonar að Ísland megi farsællega og öfluglega ná andlegum og veraldlegum framförum. Og þetta má að vissu leyti allt til sannsvegar færa hjá Hilmari Finsen. Þjóðhátíðin sem Íslendingar héldu þetta ár og konungurinn var kominn til að vera viðstattur, hún var haldin til minningar 1000 ára byggð á Íslandi sem reikna hafði verið út samkvæmt fornum heimildum að hefði átt sér stað 874 eða fyrir 1000 árum. En leið hafði Ísland fengið nýja stjórnarskrá í febrúarmánuði þetta sama ár. Íslendingar hafðu þrefað við Dani í nokkra áratugi hvernig skildi háttað stjórn landsins og sambandi Íslands og Danmerkur, en þá voru fáir farnir að hugleiða hvort Ísland gæti orðið sjálfstætt að fullu, en Íslendingum var þó mikið í mun að teljast ekki hluti Danmerkur og það hafði styrinn staðið. Það mun hafa verið konungurinn sjálfur sem hjó á þann hnút með því að Íslendingar fengju nýja stjórnarskrá eins og þeir höfðu gert fyrir á þessu ári, og þóttu Íslendingar væru ekkit sérstaklega ánægðir með þá stjórnarskrá, þá fannst þeim hún þó merkilegt framfara skref, því með því væri viðurkend sérstaða landsins og að Íslendingar væru sérstök þjóð en ekki hluti af Danaveldi. Og í þeim skilningi var nokkuð til í því sem skáldið sagði að Kristján IX hefði á þessu ári fært okkur frelsi skrá í föður hendi. Þótt að sé kannski aðeins of hátíðlega að orði komist fyrir smekk nútíma manns. En það verður að hafa það, menn tóku öðruvísi til orða í þá daga og Hilmar Finsen lauk til dæmis ávarpi sínu til konungs með þessum orðum. Með þessum tveimur atburðum hefur yðar hátign reist yður óbrotgjarnan minnisvarða í sögu Íslands og mun hann verða geymdur í þakklátri endurminningu meðan landið byggt. Þess vegna segir sérhver Íslendingur með fagnaðar orðum yðar hátign velkomna og byður almáttugan Guð að hann veiti yðar hátign og yðar konunglega húsi sína blessun. Lengi lifi hinn elskaði konungur vor, hans hátign Kristján konungur hinn 9. Konungur svaraði aftur blíðlega, skrifar Matthías Jókumsson, og hvað kæra ósk sína uppfyllta er hann sæi nú með eigin augum land þetta og þjóð, því heldur sem tími þessi væri svo helg og hátíðleg minningarstund. Var þá lostið upp lífi konungurinn og almennu fagnaðar ópi og gengum enn síðan upp í bæinn, lögreglustjóri Reykjavíkur fyrir, þá konungur, prins Valdimar, sonur hans og landshöfðingi og síðan hverir af öðrum, en kvenfólk hafði skipað sér á pall mikinn við efri bryggjusborðin og báru eigi fáar konur hinn tignarlega skautbúning landsvors, þannig er útlendum höfðingjum gefur hér svo mjög á að líta. Konungur gekk fyrst með fylgdsinni til hús landshöfðingja, hefur hann aðal aðsetu þar, en skólahúsið hefur hann til afnota og veisluhalda. Seinna daginn flutti söngmaðurinn Jónas Helgason með handiðinaðarmanna söngflokki sínum konungi kvæði í landshöfðingjagarðinum. Séra Matthías Jokkumsson hafði ort kvæðið í því skyni að það yrði sungið þá er konungur stigi á land. Eftir að kvæðið var flutt, gekk hans hátignað foringja söngflokksins, tók í hönd hans og mælti til hans nokkrum sæmdar orðum og þakkaði fyrir snotran söng. Þá daga sem síðan eru liðnir hefur konungur daglega haft bæjarbúa í miðdegisboði sínu. Hinn fyrsta þessa mánaðar veitti hann viðtal hverjum sem vildi, gaf audiens eins og það heitir. Konungur vor er hár meðalmaður á vöxt, grannvaxin, léttur og lipur á fæti, tígulegur sínum en þó lítilláttlegur. Miðaldra að útliti, hann er allra manna viðfeldnastur í viðmóti og viðtali, manna prúðastur í lund og vinsælastur innan hirðar og eins og kunnugt er hinn ágætasti húsfaðir og faðir sinna barna. Prins Valdimar er hið snotrasta og ástúðlegasta ungmenni og þykir gott mannsefni. En hver var þessi konungur, Kristján IX, sem komin var til Íslands til að færa okkur þessa frelsisskrá í föðurhendi? Hver var þessi maður? Og hvers vegna var hann orðinn kóngur? Vegna þess að hann var reyndar ekki sonur fyrri konungs, þess sem ríkt hafði á undan honum. En hann var þó vissulega af dönsku konungsættinni. Og það er þá ætt og Kristján IX á endanum sem ég ætla að fara nokkrum orðum. Upp af danska konungdæmisins er sveipað hjúpi þjóðsagna og gamalla kjaftasagna víkinga og þessáttar. Svo enginn veit alminnlega hvað er satt og hvað er logið, en það virðist þó ekki fara milli mála að árið 936 hafi Gormur gamli, svo nefndur, orðið kóngur í Danmörku. Það er ekki að ráði efast tilveru hans. Þótt tilvera kónga sem til eru á skrám á undan honum sé vafa undirorpin. En sonur Gorms þessa gamla var Haraldur Blátönn. Hann vann sér það til frægðar á síðar hluta 10. aldar að leggja síðstu héruð Svíþjóðar, þar á meðal og ekki síst Skán, undir Dani og hélst svo að mestu í tæp 700 ár og mörg stríð voru háð millum Dana og Svíja Skán. Sonur Haraldar Blátannar var svo aftur móti sveinn okkur Tjúuskegg og hann hóf mikla herleiðangra Dana yfir Norðursjó til Englands og náði að verða kóngur yfir hluta Englands rétt áður en sveinn dó 1013. Sveinn Tjúuskegg var sannkallaður víkingahöfðingi og þá ekki síður sonur hans. Sonurinn sá var einn allra voldugasti konungur Norðurlanda fyrr og síðar, engin annar en Knútur Ríki, sem réð mestöllu Englandi í 20 ár auk Danmerkur. Og Noregi stýrði Knútur líka síðustu 7 ár ævinnar, en svo dó hann aðeins fertugur árið 1035. Vera má, eins og segir á einum stað, að ef Knútur hefði lifað lengur, þá hefði hann getað treyst í sessi voldugt sambandsríki Norðurlanda og Englands. Eða hann hefði að minnstakosti getað gert Danmörku að býsna öflugu ríki í Norður-Evrópu til frambúðar. En arftakar Knúts ríka voru hins vegar ekki sömu skörungarnir og hann. Og þeir mistu brátt bæði England og síðan Noreg út úr höndunum á sér. Árið 1047 kom til valda Sveinn Estríðarson, systursonur Knúts ríka og ætt hans, svonefndir Estríðarsynir, réði því næst Danmörku í hátt í 400 ár. Mikið gekk á þeim tíma, en auk þess að berjast gegnan innbyrðis næstu áratugi og aldir, þá bindu þeir Estríðarsynir gjarnan athygli sinni í suður og austurátt, en urðu að gefa upp á bátinn allar vonir sínar að endurheimta lönd í vestri á Englandi. Þar voru normannar búnir að ná völdum árið 1066. En í suðri, suður af Danmörku, voru jósku heiðarnar milli Danmerkur og Þýskalands. Þar urðu í fyllingu tímans til tvö hertogadæmi hétt annað Slesvík og hitt Holstein og er af þeim og yfirráðum þar löng og flókin saga, eiginlega sérstök undirgrein danskrar sögu og ég ætla ekki að rekja hana hér nema í algjörri mýflugu mynd. Það dugur að taka fram í bili að þessi hertogadæmi voru oftar en ekki undir danskri stjórn næstu aldirnar. Þótt íbúarnir, sérstaklega í Holstein eða Holtsetalandi, væru að yfirgnæfandi meiri hluta þýskumælandi. Í Slesvík bjuggu hins vegar fleiri danir. En vegna þess að Þýskaland var þá og lengi síðan klofið í óteljandi smáríki og sjálfstæð hertogadæmi, furstadæmi og smákongaríki allskonar, þá náðu danskir kongar tangarhaldi á þessum svæðum Slesvík og Holstein og lögðu æ síðan mikið kapp á að halda þeim. Hafi það í huga, hlustendur góðir, hertogadæmin Slesvík og Holstein munu koma við sögu síðar og skipta máli í sögu Kristjáns níunda sérstaklega. En á 13. öld fóru danskir kongar líka stund að tegja ríki sitt eftir Eystrasaltsströnd Þýskalands og inn í Pólland og einnig létu þeir til sín taka í Eystrasaltslöndunum sem nú eru kölluð svo engum Eistlandi. Það var í orustu í Eistlandi árið 1219 sem Guð kastaði fána af himnum þegar hallaði á Dani í slag við hina hundheiðinu Eista. Fáninn var til marksum að Danir nýttu velvildar á himnum því kross var á fánanum, hvítur kross á rauðum grunni. Þarna var komin sá fáni, Dannebrog, sem Danir elska og tigna enn í dag og sem lögregluþjónninn Alexíus Einarsson hafði á boðstólum fyrir konungskomuna 1874. Kongur Dana þetta leiti og stýrði her í þessari orustu var Valdimar annar og það var heilmikið veldi á honum, svo mikið að hann sótti sér drottningu alla leið suður í Portugal. Berengaria hinn fagra, konungsdóttir frá Portugal, kom þá norður og flikkaði víst mjög upp á ætt Estríðarsona. En þrátt fyrir veldi Valdimars annars og þrátt fyrir þá helgi sem stafaði af Dannebrogs fánanum, þá fór aftur að hallundan fæti hjá Dönum og Danakongum. Miðja 14. öldina var svo komið fyrir Estríðarsonum í Danmörku að ríki þeirra virtist rjúkandi rúst. Þá voru miklar róstur í landinu og þvílíkar illdeilur milli helstu höfðingja og öflugra nágranna, ekki síst þjóðverja og hansakaupmanna, að röð veikburða kunga réð ekki neitt við neitt. Og það var meira sig alveg konungslaust í ein átta ár og engin vissi nema að danska ríkið væri beinlínins á fallanda fæti til frambúðar, myndi leysast upp í allmarga vanmáttuga búta þar sem einþykir ljensherrar og barónar allskonar færu sínu fram hver í sínu héraði. Árið 1340 þá var loks valinn til konungs Valdimar nokkur. Hann var sonur síðasta konungs, sem hafði dáið í haldi þýskra fursta. Flestir bjökust við að Valdimar þessi, Valdimar fjórði, eins og hann var kallaður, yrði leiksoppur öflugra baróna í Danmörku, en það fór aldeilis á annan veg. Valdimar fjórði reyndist skörungur hinn mesti, að ég segi ekki hörku tól, og þvert honi í það sem barónarnir höfðu búist við, þá lét hann ekki hlut sinn fyrir neinum. Í danskri sögu er Valdimar fjórði kallaður Valdimar Afterdag og er viðurnefnið að því er talið er dregið að því að dönum hafi fundist afturkomin dagur eftir langa og erfiða nótt í ríkinu. Valdimar Afterdag þjálfaði nú upp harðsnúin her og sigraði svo andstæðinga sína hvern af öðrum að lokum. Til þess þurfti hann að skattpína bændur og sína bæði óvægni og hörku og meira segja svartidauði megnaði ekki að draga úr einbeitni hans. Sóttinn svartidauði olli gífurlegu mannfalli í Danmörku eins og annar staðar í Evrópu og víðar um veröld um miðja 14. öld. En þótt bændum í Danmörku fækkaðum að minnstakosti þriðjung, þá eruðu þeir sem eftirlifðu að standa skil á jafn háum sköttum og bændastéttin öll hafði áður gert. Valdimar Afterdag gaf engin grið. Stöðugar uppreisnir voru gerðar gegn honum. Aðalsmenn voru gramir vegna þess að hann dró úr réttindum þeirra. Hansakaupmenn voru honum afar þungir í skauti. Og nokkrar bænda uppreisnir þurfti hann líka að brjóta á bakaftur, sem hann gerði svikalaust og af mikilli hörku. Árið 1360, þegar Valdimar hafði ríkt í 20 ár, náði hann svo Skáni á ný, en þá var nokkuð síðan Danir höfðu mist hann síðasta hluta Svíaríkis í hendur Svía sjálfra. Nokkru síðar tók Valdimar svo Gotland af Svíum og Danir héldu því síðan alllengi. Valdimar Afterdag átti sem sagt í stöðugum deilum, erjum og styrjöldum. Hann fór í pílagrímsferð til landsins Helga í óþökk páfans. Hann fór misefnaða krossferð til Litáens, en í Litáen héldu heiðingjar, svokallaðir, lengur velli en nokkur staðar annar staðar í Evrópu. En þegar Valdimar dó 1375 eftir 35 ára á valdastóli, þá var hann að undirbúa stríð gegn aðalsmönnum á Suður Jótlandi sem ekki vildu þýðast hann. En nú var hann skyndilega allur. Valdimar var miskunnarlaus, ágjarn, óprúttinn, logandi af metnaði, er óhætt að segja. Hann er talinn einn mikilfenglegasti konungur Danmerkur, því svona finnst sumum að kóngar eigi að vera. En þegar hann dó, þá skildi hann aðeins eftir sig eina dóttur, Margréti. Hún var þá 22 ára og var gift Hákoni sjötta, konungi Noregs og Íslands. Þau Margrét og Hákon sjötti höfðu eignast einn son sem Ólafur hétt. Hann var ekki nema 5 ára þegar afi hans í Danmörku dó. Eftir miklar bollaleikingar, valdabaráttu og undirferli ýmis, mútugreiðslur, hótannir og blíðmæli, þá varð úr í Danmörku, þar sem aðalsmenn réðu ennþá miklu, þrátt fyrir allar tilraunir Valdimars til að brjóta þá endanlega og bakaftur. Þá varð úr að Ólafur þessi Hákonarsson, 5 ára, var tekinn til konungs í Danmörku, en Margrét móður hans var skipuð ríkisstjóri, þangað til drengurinn yrði myndugur og til þess bær að taka við raunverulegum völdum. En 5 árum setna, 1380, þá dó Hákon Noregskonungur, nokkuð snögglega. Og þá varð Ólafur, þá orðin 10 ára, þá var hann tekinn til konungs í Noregi og á Íslandi, en Margrét móður hans og ekki Hákonar var þá einnig útnefnd ríkisstjóri í þeim löndum tveim. Og svipaleiti vildi svo til að í Svíþjóð var líka allt upp í loft. Svíjar höfðu tekið til konungs Albrecht nokkurn sem var að vísu af sænsku konungsættinni en var þó fyrst og fremst þýskur furstasonur frá Mecklenburg sem er á norðurströnd Þýskalands. Og nú voru sænsku barónarnir búin að fá sig fullsatta af þessum þjóðverja. Og þar eð svo vildi til að sænska konungsættin, svo norska og svo danska höfðu tvinnast saman á ýmsan hátt næstu áratugin á undan. Ég nenni ekki að fara út í öll smáatrið þar, en Hákon Noregskonungur og faðir hans líka höfðu báðir verið kongar í Svíþjóðum skammarhið. En vegna þessara tengsla átti Ólafur, sonur Margrétar, nú tilkall til konungstignar í Svíþjóð, ekki síður en í Noregi og Danmörku. Og til að losna við Albrecht frá Mecklenburg, þá fóru sænsku barónarnir nú þess á leit við Ólaf að hann yrði kóngur þeirra líka og hefði forustu að hrekja Albrecht frá Mecklenburg burt úr Svíþjóð. Ekki er raunar neinum blöðum það að fletta að sænsku barónarnir höfðu ekki neitt sérstakan augastað á Ólafi. Hann þótti fremur gufulegt ungmenni en sem komið var, en þeim leist betur á mammans, Margréti, en hún hafði þá sannað rækilega á undanförnum árum þegar hún var ríkistjóri í bæði Danmörku og Noregi, þá hún var mjög vel til forystu fallin. Raunar varð Ólafur myndugur, 15 ára gamall, einmitt þetta leiti og hefði þess vegna getað tekið sjálfur við konungstigninni, en svo fór ekki, heldur réð mammans áfram. Og þegar Ólafur var orðin 17 ára, 1387, og þau Margrét móður hans voru á Skáni að herja gegn Albrecht Svíakongi, þá lést Ólafur skyndilega og virðist satt að segja ekki hafa verið neinum harm dauði, valla móður sinni. Að minnstakosti varð engin var við sorg í fari Margrétar og hún sýndi síni sínum enga sérstaka virðingu. Á legsteini Ólafs fekk hann ekki einu sinni að heita kóngur, þótt hann hafi verið útnefndur konungur þá þegar í tveimur löndum. Því á legsteini hans stóð aðeins, hér hvílir Ólafur, sonur Margrétar drottningar, sem eignaðist hann með Hákoni Noregskonungi. Margrét hélt áfram tilraunum sínum til að koma Albrecht Svíakongi frá völdum. Dauði Ólafs hafði engin áhrif greinilega á stuðning sænsku barónanna við hana. Það tókst tveimur árum seinna þegar Albrecht kóngur og sonur hans féllu í hendur hersveita Margrétar eftir orustu þar sem heitir Fallköping milli vatnanna Venern og Vettern. Og þeir feðgar voru í haldi í 6 ár en þá félst Albrecht loks á að segja formlega af sér sem svíakóngur og hann lúpaðist heim til Þýskalands aftur. En Margrét var nú orðin hæstráðandi í öllum Norðurlöndunum 3. Það er til marks að Margrét hefur sannarlega haft bein í nefinu og borið utan á sér hæfileikana til landstjórnar að hinnum ráðríku aðalsmönnum barónunum í löndunum 3, þeim virðist ekki hafa komið annar til hugar en að leifa henni að halda áfram stjórnartaumana, þó að Ólafur sonur hennar væri dáinn. Og voru kvenréttindi þó ekki beinlínis í hávegum höfð á Norðurlöndunum frekar en annar staðar í heiminum þær mundir. En feðraveldið fræga virðist hafa kunnað vel við Margréti. Hún var að vísa aldrei kölluð drottning í löndunum 3 og þaðan að síður var hún náttúrulega kölluð kóngur, heldur bar hún titilinn Volduga frú og húsbóndi, verndari ríkjana 3 eða eitthvað í þááttina. Og þegar hún hafði treyst sig í sessi í öllum löndunum 3, þá var hið svonefnda Kalmarsamband komið á Norðurlöndunum, kennt við borgina Kalmar í Svíþjóð. Rétt er að taka fram að burt séð frá áhuga Margrétar á persónulegum völdum sem augljóslega var fyrir hendi, þá virðist hún líka hafa haft pólitíska sýn sterk Norðurlönd sameinuð í eitt ríki. Þannig gætu Norrænulöndin staðið saman upp í hárinu á hinum gríðarsterku hansakaupmönnum sem óðu upp í öllum löndum við Eystrasalt og við Norðursjó og víða Norður-Evrópu. Margrét mun hafa sagt berum orðum að hvert fyrir sig væru norrænu ríkin veik og varnarlaus gegn óvinum í öllum áttum, en saman gætu þau myndað sterkt ríki sem gæti séð við árásum og vélabrögðum hansakaupmanna og raunar líka öllum þýskum óvinum og gætu frelsað ríki Eystrasalts undan fjendum sínum. Valdatími Margrétar er talin vera frá 1387 til 1412, en þá lést hún fyrir aldur fram ekki nema 59 ára gömul. Hún veiktist hastarlega og dó þar sem hún var stödd með hersinn við Flensborg, en herinn hafði nýlega náð Flensborg úr höndum Holstein hertoga. Hertogin þar hafði verið sjálfstæður skeið og vildi ekki vera undir Dani settur. Það er partur af sögunni endalvisu Slesvík og Holstein. En Margrét hafði ekki gengið í hjónaband aftur eftir að Hákon Noregskonungur bóndi hennar dó og hún hafði ekki eignast nein börn eftir að Ólafur sonur hennar dó aðeins 17 ára. Hún hafði hins vegar þurft að sjá Kalmarsambandinu fyrir arftaka. Það var skilyrði fyrir því að barónarnir sættu sig við yfirráð hennar að það lægi fyrir hver yrði arftaki hennar. Og hún hafði fundið arftaka þar sem var piltur sem hét upphaflega Bóguslav Vartislavsson og var í rauninni pólskur hertogasonur frá Pomeraníu. En Pomerania er hér að á suðurströnd Eystrasalts að mestuleiti í Póllandi nú á dögum. En þrátt fyrir sitt slavneska nafn var Bóguslav Vartislavsson raunar af dönsku konungsættinni. Amma hans í móðurætt var systir Margrétar og þannig fekk Margrét augastað á Bóguslav þegar hann vantaði arftaka. Og hún fekk barónana í öllum þremur norrænulöndunum til að fallast á Bóguslav, en hann tók þá upp nafnið Eiríkur til að falla betur í kram sinna norrænu þegna. Skemst er frá því að segja að Eiríkur af Pomeraníu, eins og hann er kallaður í sögubókum, var ekki sami skörungurinn og ömmusýstir hans Margrét, hinn volduga frú og húsmóndi. En það var þó hann sem stóð fyrir einum afdrifaríkasta atburði í sögu Kalmarríkisins og átti reyndar eftir að hafa alveg sérstaklega miklar afleiðingar fyrir Danmörku þegar fram í sótti. Eiríkur kóngur ákvað sem sé að rukka skip sem segldu Eyrarsundið milli Sjálands og Svíþjóðar sérstakan toll. Þetta gat hann í krafti þess að Danmörk réði þá löndum beggja vegna sundsins, Sjálandi vestanmegin en Skáni austanmegin. Þessi tollur átti eftir að verða einu mesta og alltjent tryggasta tekjulind Dana. Þau rúmu 500 ár sem þessi tollur var innheimtur. Og til að auðvelda rukkunarstörfin, þá var byggður kastali í bænum Helsingjæri, nyrst í Eyrarsundi, Sjálandsmegin, og var sánefndur Krónborgar kastali. Þar varð ein helsta þungamiðja valds í Danmörku á næstunni, utan náttúrulega Kaupmannhafnar, sem var varin að byggjast verulega upp þetta sama leiti. Og Krónborgar kastali rataði meira segja í heimsbókmyndirnar þegar enska leikskáldið William Shakespeare tók tæpum 300 árum setna til handargagns gamla þjóðsögu ráðvildan prins á Jótlandi, þá færði hann atburðarásina af tilþrifa litlum Jótlandsheiðum og inn í kastalan við Eyrarsund. Shakespeare vissi að þessi kastali gnæfði yfir sundið og yfir Helsingjæri sem Shakespeare kallaði vísu Elsinor í leikriti sínu prinsinn, frægu leikriti sem hann nefndi eftir prinsinum Hamlet. En svo fór að barónum á Norðurlöndum tók að leiðast arftaki Margrétar, Eiríkur kongur af Pomeraníu og eftir að hann hafði ríkt í 30 ár var honum hrundið frá völdum. Ástæðan var ekki síst mikil skattheimta kongs en það vildi Eiríkur halda sig vel og átti auk þess í eilífum erjum og skærum við þjóðverja sem kostuðu sitt. Eiríkur átti engin börn, einhver hluta vegna, svo í stað Eiríks völdu barónarnir frænda hans til konungs, Kristófer nokkurn. Hann var sonur systur Eiríks og gat því líka talist til dönsku konungsættarinnar því hann var kominn af systur Margrétar húsbónda. Þótt hann væri fættur og uppalinn í Bæjaralandi og kynni ekki orði í dönsku. En við Bæjarland var Kristófer jafnan kendur. Kristófer kongur frá Bæjarlandi heitir hann í danskri sögu. Og hann lifði hins vegar aðeins í 6 ár eftir að hann settist í hásæti Kalmarsambandsins. Hann veiktist og dó snögglega 1448 ekki nema 31 árs að aldri. Honum hafði ekki unnist tími til að eignast börn með drottningu sinni, Dóróteu hertogadóttur frá Brandenburg og nú þurftu barónar í Kalmarsambandinu heldur betur að leggjast yfir ættarskrár til að finna sér nýjan kong. Og þeir fundan að lokum. Og nú fara böndin að berast að þeirri grein dönsku konungsættarinnar sem að lokum gat af sér Kristján IX. En frá því segir nánari næsta þætti.